Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së premte 13 nëntor 2015 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Këshillin Gjyqësor dhe Prokurorial të Kosovës thonë se deri tash nuk është raportuar për ndonjë rast të ndërhyrjes së politikës në gjyqësi. Mediat e ndërkombëtare raportojnë se xhihadisti John është zhdukur nga një sulmajror amerikan. Militantët e shtetit islamik kanë kryer gjenocid kundër jazidëve në Irak, tha mbrëm Muzeu Memoriali i Holokaustit në Shtetet e Bashkuara. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Rjeti BBC ka cituar një zyrtar të lartë të ushtrisë britanike që ka thënë se ekziston shkallë lartë e sigurisë se militanti britanik i njohur si xhihadisti John ishte qelluar nga sulmi ajror me aeroplan amerikan pa ekuipazh në qytetin sirian Raqqa, që është bazë grupit ekstremist të Shtetit Islamik. Një herë shë mediat amerikane, duke cituar një zyrtar të paemëruar të Shteteve të Bashkuara, raportojnë se sulmi ajror ishte i përsosur dhe se militanti famkeq britanik ishte zhdukur. Mbrëmë, Pentagoni ka konfirmuar se e kishte pasur në shënjestër një makinë që e transporton të militantin e maskuar, i cili ishte paraqitur në disa video të militantve të Shtetit Islamik, duke i vrarë me heqje koke të rrëmbyerit përëndimor. Militanti britanik, e emri i vërtetit të cilit është Mohamed Mvazi, ishte përshkruar nga ish pengjet si psikopat Jack Pires, që kënaqej duke ju kërcnuar të rrëmbyerve përëndimor. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry thot se Washingtoni nuk pajtohet me Rusin dhe Iranin lidhur me të ardhmen e presidentit të Sirisë Bashar al-Assad në kuadër të marrëveshjes së mundshme për ta përfunduar luftën civile në Siri. Gjatë një fjalimi mbrëm vonë në Washington, në zoti Kerry theksoi se nuk është mundshme as të arrihet paqe e as të shkaktohet disfat dhe grupit ekstremist Shteti Islamik nëse Assadi mbetet në pushtet, dhe shtoi se pa tranzicion real, lufta katërvjeçare nuk do të përfundoj kurrë. Ne ende po punojmë me Rusin dhe Iranin për çështjen e Asadit dhe rolit të tij, tha John Kerry. Ky fjalim i sekretarit amerikan të shtetit në Institutin për Paqe në Washington u mbajt të para bisedimeve të nesërme ndërkombëtare për Sirinë në Vjenë, ku marrin pjesë 17 shtete dhe 3 organizata ndërkombëtare. Televizioni shtetror i Sirisë mbrëm ka raportuar se ushtria e ka marrë kontrollin ndaj qytetit Al-Hader, ish bazë kryengritësve në provincën Aleppo. Kjo është fitoria e dytë e madhe e ushtrisë së Sirisë gjatë dy ditëve të fundit, para se në Vjenë të fillojnë bisedimet të ndërkombëtare për paqe. Observatori sirian për të drejtat e njeriut, Meselin Lëndër, ka konfirmuar se forcat e regjimit e kanë marrë kontrollin në pjesë të mëdha të Al-Haderit, që ishte nën kontroll të frontit Al-Nusra, i ndërlidhur me Al-Kaiden dhe grupet e tjera islamike. Ky observator ka theksuar se ky avancim ishte përparimi më strategjik për forcat e regjimit të Sirisë, prej se rusët i kanë filluar sulmet e tyre ajrore. Policia e Kosovës ka njoftuar përmes një komunikate se ka arrestuar dy persona të dyshuar për marrje rushfeti, mashtrim dhe shkelje të fshehtësisë së procedurës. Në komunikate, mes tjerash, sqarohet se njëri nga të arrestuarit dyshohet se ka kërkuar para për punësimin e një personi, kurse i arrestuari tjetër dyshohet se ka zbuluar informata për të cilat është njoftuar në procedurë zyrtare, që sipas ligjit nuk mund të zbulohen. Mediat vendese në Kosovë bëjnë të ditur se të arrestuarit janë punonjës në Postën dhe Telekomin e Kosovës. Dham blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit në Këshillin Gjyqësor të Kosovës dhe në Këshillin Prokurorial, nuk përjashtohet të mundësia që në gjykatë të ketë ndikime dhe ndërhyrje politike, por deri tash nuk është raportuar për ndonjë rast të tillë. Por përfaqësuesit e organizatave jo qeveritare në Kosovë konsiderojnë se politika vazhdon të ndikojë në sistemin e drejtësisë në forma të ndryshme. Kronike Arton Konushevcit.
Agim Maliqi, zëvendës kryesues i Këshillit Gjyqësor të Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se si këshill nuk janë të informuar për ndonjë rast të ndikimeve politike në gjyqësor.
Nuk kemi ndonjë politikë veçantë për trajtimin e këtyre rasteve, por është shumë e rëndësishme të potencohet se deri më tani nuk kemi pasur ndonjë denoncim nga ndonjë gjyqtar se ka qenë ndikuar në punën e tyre. Nuk kemi evidentuar ndonjë rast të tillë. ashtu siç prezentohet në raportin e progresit.
Kurse në një përgjigje me shkrim për Radio Evropa e Lirë, zëvendës kryeprokuroria e shtetit Sevdije Morina, lidhur me ndikimet e mundshme politike në prokurori, thotë se zyra e kryeprokurorit të shtetit dhe Këshilli Prokurorial i Kosovës vazhdojnë të angazhohen për të siguruar funksionimin e sistemit prokurorial në mënyrë të pavarur dhe të paanshme, ka deklaruar Morina. Drejtori i Institutit të Kosovës për Drejtësi Betim Usliu tha se gjetjet e raportit e progresit ku flasim për ndërhyrjet politike në sistemin e drejtësisë janë reale.
E para është përmes resurseve të kufizuara që nuk lejon që të ketë funksionalitet të duhur sistemi i drejtësisë, dhe e dyta është përmes ndërhyrjeve ndoshta më të izoluara, më individuale që mund të bëhen në raste të caktuara tek prokurorët apo gjykatësit e ndryshëm. Një shqetësim shumë më i madh se sa ndikimi i drejtpërdrejt politik në rastet e sistemit të drejtësisë, unë besoj që është nënshtrimi i vetë sistemit të drejtësisë në raport me politikën.
Raporti i progresit për Kosovën i Komisionit Evropian ka vlerësuar se sistemi gjyqësor vuan nga mungesa e llogaridhënies dhe resurseve dhe i nënshtrohet ndërhyrjes politike. Musliu tregon se në rastet kur ndonjë politikan ka shkelur ligjin dhe i duhet të përballet me drejtësinë, më parë prokurorët i thrasin politikanët sesa politikanët prokurorët ose gjyqtarët.
Ajo që asnjëherë nuk e kanë bërë deri më tani duhet ta bëjnë udhëhecit e sistemit të drejtësisë, që ta kuptojnë fare mirë se pushtetet janë të ndara dhe pavarësia atyre pushteteve mund të ruhet pikërisht nga vetë këta bartës të pushtetit gjyqësor dhe prokurorialin.
Lorik Bajrami nga Organizata për Demokraci dhe Antikorrupsion QOHO thotë se ndikimi politik në sistemin drejtësisë është evident që nga emrimi i antarëve të Këshillit Gjyqësor Prokurorial, ndarjes së buxhetit e drejtë te kultura e mos ndëshkimit brenda vetë sistemit.
Ndikimi në sistemin e drejtësisë është i dukshëm, nuk ka nevojë të mosdoshmërisht që ata për me e pranu, e jo është për me e ekspozu atyre vazhdimisht.
Sistemi i drejtësisë në Kosovë në vazhdimësi është kritikuar nga organizatat vendore dhe ndërkombëtare si një nga sistemet me probleme të shumta në funksionim, përfshir këtu edhe dukurinë e korrupsionit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama është tërhequr nga një projekt ligj për shpifje pas reagimit të shoqatave të mediave dhe organizatave ndërkombëtare. Përmes postimeve në rrjetin social, Zoti Rama tha se propozimi i tij ishte vetëm për politikanët që shpifin, por duket se kjo nuk pasqyrohej në propozimin e tij. Nga Tirana paraqitet Mirela Milori.
Ka shkaktuar reagim të menjëhershëm propozimi kryeministrit Edi Rama për shpifjen. Propozimi kryeministrit është: shpifja e kryer botërisht ndaj një funksionari të lartë shtetëror apo të zgjedhur me qëllim atribuimin e atit të një fakti që parashikohet nga ligji si vepër penale, dënohet me gjob ose me burgim deri në 3 vjet. Ky ndryshim i propozuar nga kryeministri Rama u mbajti fshet për 3 javë dhe është zbuluar në datën 11 nëntor, një ditë përpara se të kalonte në parlament. Mëngjesin e së njëjtës, kryeministri Rama përmes 3 postimeve në rrjetin social bëri me dije se propozimi i tij është vetëm për politikanët që shpifin. Por me anë të një deklarate të përbashkët, Shoqata e Gazetarëve Profesionistë të Shqipërisë, Unioni i Gazetarëve Shqiptar, Lidhja e Gazetarëve të Shqipërisë, Rrjeti Investigativ Birn, Ace Open Data Albania kanë adresuar shqetësimin e tyre tek organizatat ndërkombëtare të medias dhe faktorin ndërkombëtar në vend. Në deklaratën e tyre mes të tjerash shkruhet: ky propozimi kryeministrit u bë pa transparencë, pa u publikuar në faqen zyrtare të Këshillit Ministrave, pa u diskutuar me asnjë grup interesi, por i është përcjell direkt për shqyrtim Parlamentit të Shqipërisë. Kërkojmë që të na mbështesnin në këtë shqetësim tonin publik, duke përdorur gjithë ndikimin tuaj që ky propozimi kryeministrit të qartësohet, duke specifikuar se nuk vlen për median. I menjëhershëm ka qenë reagimi faktorit ndërkombëtar. Përfaqësuesja e OSBE-s për lirinë e medias, Dunja Mijatovic, shprehu shqetësimin për projekt ndryshimet në Kodin Penal të Shqipërisë dhe u bëri thirrje anëtarëve të parlamentit të hedhin poshtë projekt ligjin që parashikon dënimin me burg për shpifjen ndaj figurave publike. Dhe reporteri Asamblesë së Përgjithshme të Këshillit të Evropës për Shqipërinë Andrej Hunko ka shprehur habi dhe shqetësim për draftin e qeverisë, që në Kodin Penal e konsideron shpifjen si vepër penale. Ministria për Marrëdhëniet me Parlamentin në qeverinë Rama, zonja Ermonela Felaj, deklaroi për gazetarët se propozimi është tërhequr dhe do të rishikohet. Shpifja dhe fyerja si vepra penale janë hequr nga Kodi Penal i Republikës së Shqipërisë në shkurt të vitit 2012, me dakordsinë e majorancës dhe opozitës së asaj kohe pas një presioni disa vjeçar të shoqatave të mediave dhe të organizatave ndërkombëtare. Progres raporti fundit i Bashkimit Evropian dhe raporti OSBE Odirit për zgjedhjet e 21 qershorit në Shqipëri kanë sjellë raste të censurës dhe kërcënimit të medias. Rasti më i fundit është dhunimi i një grupi xhirimi të televizionit ABC News nga shefi komisariatit 4 në Tiranë, rast i cili është pasqyruar dhe në platformën e posaçme të Këshillit të Evropës, që synon mbrojtjen dhe sigurinë e punonjësve të medias në detyrën e tyre. Për Radion Evropa e Lirë, Mirela Milori, Tiranë.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Militantët e shtetit islamik kanë kryer gjenocid kundër jazidve në Irak, derisa kanë kryer krime lufte dhe pastrim etnik kundër pakicave të tjera, tha mbrëm Muzeu Memoriali i Holokaustit në Shtetet e Bashkuara. Kombet e Bashkuara në muajin mars kanë thënë se militantët e shtetit islamik mund të kenë kryer gjenocid në përpjekjet e tyre për ta zhdukur pakicën jazidi dhe kanë kërkuar nga Këshilli i Sigurimit i OKB-s që këtë çështje ta referojë në gjykatën ndërkombëtare penale. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e radios Evropa e Lirë. Ndërmjet të qershorit dhe gushtit të vitit të 2014, mizoritë e grupit ekstremist të shteti islamik ishin kryer kundër të krishterve, jazidve, turkmenve, shabakve dhe grupeve të tjera etnike në provincën veriore Nineveh në Irak, si pas raportit të qendrës e muzeumit Simon Shkod për parandalimin e gjenocidit. Ne besojmë se shteti islamik ishte kryer dhe po kryen gjenocid kundër popullit jazidi, thuhet në raport dhe theksohet se qëllimi deklaruar i shtetit islamik dhe mënyrat e dhunës kundër shiitëve shabak dhe shiitëve turkmen, po ashtu ngritë shqetësime për kryerje dhe rrezik të gjenocidit kundër këtyre grupeve. Ky raport u publikua në periudhën kur kurdët e Irakut, të mbështetur nga forcat ajrore të Shteteve të Bashkuara, kanë lansuar një ofensiv madhore për ta marrë kontrollin në qytetin Sinjar në pjesën veriore të Irakut, që gjatë vitit të kaluar ishte okupuar nga militantët e shtetit islamik. Grupi ekstremist të shtetit islamik, që e ka okupuar afro 1/3 e territorit në Irak dhe Siri, konsideron se jazidet janë besimtarë të djalit. Religioni jazidi ka elemente të fesë krishter, zoroastrinianizmit dhe islamizmit. Pjesa më e madhe e popullatës jazidi, që janë afro gjysmë milioni, mbetet e zhvendosur në kampe të brenda rajonit autonom Kurdistani në pjesën veriore të Irakut. Prej 5.000 meshkujve e grave jazidi, të zënë nga militantët në verë të vitit e 2014, afro 2.000 i adolën të iknin, të tjerët ende mbesin në robri. Militantët e shtetit islamik janë mburur vitin e kaluar se e kanë ripërtrir sklavërin, duke u ofruar luftëtarve të vetë vajzat dhe gratë zëna si çmim për të arriturat fetare dhe ushtarake. Krimi gjenocidit po vazhdon kundër popullatës jazidi, derisa gratë dhe fëmijët, që ishin rrëmbyer në numër të madh, mbeten të sklavëruara nga ata që i kanë rrëmbyer, i ka thënë agjensisë AFP Cameron Hudson nga muzeu. Ky muze ka ndërmarrë një udhtim 2 javësh në Nineveh në muajin shtator për të mësuar për mizoritë që kanë ndodhur atje. Konkludimet e tyre janë bazuar në intervistat ku detajizohen rastet të tmerrshme të dhunimit, torturës dhe vrasjeve. Disa të mbijetuar kanë paraqitur tregime të tetprekse, se është dashur të lënë të moshuarit ose antarët e sëmurë të familjeve prapa, derisa ata iknin nga militantët e shtetit islamik. Konventa e Kombeve të Bashkuara e vitit e 1948, gjenocidin e definon si shkatrimi qëllimshëm në tërsi ose pjesërisht i grupit kombëtar etnik, racor ose religioz. Kombet e Bashkuara në muajin mars kanë thënë se militantët e shtetit islamik mund të kenë kryer gjenocid në përpjekjet e tyre për ta zhdukur pakicën jazidi dhe kanë kërkuar nga Këshilli i Sigurimit i OKB-s që këtë çështje ta referojë në gjykatën ndërkombëtare penale. Por as Iraku, as Siria nuk janë antare të kësaj gjykate me seli në Hagë, prandaj prokurori i saj nuk mund të hap hetime derisa referimi të mos bëhet nga Këshilli i Sigurimit i OKB-s, që është i përbërë prej 15 antarësh. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Në Këshillin Gjyqësor dhe Prokurorial të Kosovës e thonë se deri tash nuk është raportuar për ndonjë rast të ndërhyrjes së politikës në gjyqësi. Mediat raportojnë se xhihadisti John është zhdukur nga një sulmajror amerikan. Militantët e shtetit islamik kanë kryer gjenocid kundër jazidëve në Irak, thot Muzeu Memoriali i Holokaustit në Shtetet e Bashkuara. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.